Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž. Pořád, který si tento týden musíte poslechnout, pokud nestíháte, ale chcete vědět, co se děje kolem vás. Mé jméno je Jan Kordovský a pokaždé tu v rozhovoru s kolegyní či kolegou ze Seznam zpráv rozeberu kauzu, která definovala uplynulých 7 dní. A kromě toho vám doporučím, čím užitečným a kulturním byste mohli příští týden trávit svůj volný čas. Ale nejdřív ze všeho vám nabízím rychlý výběr těch nejdůležitějších událostí od nás i ze světa, kterým byste, alespoň podle mě, měli věnovat pozornost. Zemřel Terry Jones, jeden z členů skupiny Monty Python. Třetí nejvyšší ústavní činitel Radek Vondráček ukázal před zahájením sněmovní schůze na kolegu z hnutí ANO Fakáče. Na kytaru k tomu tentokrát nezahrál. Podle žebříčku vnímání korupce, který sestavuje Transparency International, se Česká republika v loni propadla o 6 pozic na 44. místo. Andrej Babiš tvrdí, že podle něj korupce výrazně poklesla. Výbor pro lidská práva Organizace spojených národů vydal rozhodnutí, že členské státy nesmí deportovat uprchlíky, kteří opustili svoji zem kvůli klimatické krizi. Rozhodnutí je to sice přelomové, ale dost těžkoprávně vymahatelné. Klimatem se zabývalo i pravidelné ekonomické fórum, které právě proběhlo v Davosu. Zatímco Trump tam řešil především sám sebe, Greta by byla ráda, aby ji někdo konečně začal brát vážně. Při požáru domova pro zdravotně postižené ve Vejprtech zemřelo 8 lidí. 30 dalších bylo zraněno. Nový koronavirus, který zatím nemá clickbaitové jméno, začíná paralyzovat čínské město Wuhan. Zemřelo na něj minimálně 17 lidí, nakaženy jsou stovky dalších. A v obchodech docházejí roušky. Čína ruší přímý spoj Prahy s Pekingem. 28. února odletí poslední letadlo. Letenky ještě jsou. Saudský korunní princ MBS získal přístup k WhatsAppu Jeffa Bezose díky izraelskému spywareu. Vrak Titaniku bude nově chráněn mezinárodní dohodou mezi USA a Velkou Británií. Zatímco vrak pražského historického nádraží Vyšehrad by, alespoň podle UNESCO, bylo nejlepší vyvlastnit. Kdyby stát k takovému kroku přistoupil, bylo by to poprvé od roku 1990. Teď už se ale pojďme vrhnout na naše hlavní téma tohoto týdne. Budoucnost Občanské demokratické strany. Minulý týden se konal celostranický kongres ODS. Volilo se na něm vedení, které stranu povede do příštích parlamentních voleb. Občanští demokraté se v průzkumech pohybují mezi 2. a 3. místem a často od nich slýcháme, že chtějí sestavovat příští vládu. Ve studiu se mnou teď sedí náš politický reportér Václav Dolejší, který se nejednoho kongresu ODS účastnil. Ahoj Václave.
Ahoj, dobrý den.
Kolikátý byl tohle tvůj kongres občanských demokratů?
Tak, přesně to nemám spočítaný, jezdím na ně od roku 2003, konají se každý rok pravidelně, takže jestli dobře počítám, tak 15. nebo 16.
A byl, v čem byl jiný než ty předchozí?
No tak, jednak byl ohromný tím, ohromující bych řekl, tím místem konání, že to byla ta malá pražská O2 Arena, O2 Univerzum, která působilo to na mě dojmem, jako že má sněm nebo je strana, která je 10 let u moci, je hodně silná, sebevědomá a má jakoby hodně peněz. Působilo to opravdu tak jakoby draze, velké zázemí. Nemuseli tam být jenom delegáti, ale poprvé mohl přijet jakýkoliv člen ODS, který chtěl kongres vidět. Spousta novinářů, žurnalistů, takže tímto to bylo ohromné. A čím to bylo opravdu výjimečné, a to říká sama ODS a vlastně to sama psala v té pozvánce, že kongres bude výjimečný tím, že si tato strana, která vždy říkala, že modrá je dobrá a jinou barvu moc neuznávala, uvědomuje význam ochrany životního prostředí, nebo řekněme ekologie, už to není sprosté slovo, takže kongres byl bezplastový, nesměli se tam používat jednorázové plasty, byly různé věci vyrobeny z recyklovaných materiálů, jako z papíru. A co některým starým ODSákům vyrazilo dech, a trochu tady se bouřili, když museli pít kávu z biokelímků vyrobených z kukuřice, které byly rozložitelné. Takže někteří staří pardálové v ODS říkali, že káva z porcelánu není káva a tady se trochu bouřili, ale prostě nový směr je, že teď ODS k modré barvě trochu přidává i tu zelenou.
A ty jsi, pil jsi z toho kukuřičného kelímku? Je to v něčem jiný než kelímek papírový nebo plastový? Rozpadá se to pod tíhou ale, kávy?
Není to jako v pelíškách, že by se to rozpadalo nebo rozstálo, takže tady v tom žádný soudruzi chybu neudělali, ale mě to úplně nevadí a já, ač jsem velký kafař nebo kávař,
třeba,
tak já docela rád piju z kelímku, mě to nějak problém nedělá, tak mě to i chutnalo a vypil jsem tam hodně kávy. Což nebylo dobře na můj jícen.
A jak je možný, že ODS je aktuálně tak sebevědomá? Přece to není tak dávno, kdy se ODS pohybovala mezi 5% a 10% v průzkumech a teď najednou mluví o skládání vlády. Čím to je?
No tak asi jsou takové dvě možné varianty. Tak jednak jsou to takový, bychom mohli říct, sebevědomí řeči, které samozřejmě patří ke každému stranickému sjezdu sněmu či kongresu v každé politické straně, že ten jeden z cílů toho sněmu je, jak já rád říkám, že to je takové poklepání betonu u brankáře, jako když se ty hokejisti sjedou před začátkem zápasu a klepají hokejkama do betonu toho brankáře a jako hecují se, že jsou dobří a že to musí vyhrát, tak řekl bych, že to jako je přirozené, že oni se takhle hecovali a předháněli občanští demokraté v těch sebevědomých a sebejistých projevech. No a zároveň je to trochu, bych řekl, DNA každého ODSáka, to velké sebevědomí, řekl bych v minulosti skoro až arogance. A to tak ti jejich voliči vždycky brali.
Naším největším soupeřem ve skutečnosti je ztráta víry části české společnosti, že se to dá změnit. A proto dnes tady svítí vítězná DNA. Proto letos objedu dvakrát republiku.
Ale zároveň s tím tam vždy viděli, kromě toho sebevědomí a možná i arogance, i nějakou kompetenci, hlavně v ekonomických otázkách. A to bych řekl, že z té dnešní ODS trochu zmizelo.
A ještě mimochodem, když jsi byl na tolika kongresech ODS, byl některý vyloženě depresivní, kdy ti přišlo, že to ODS do 3 let zabalí?
No tak samozřejmě nejdepresivnější byl kongres, myslím, že to bylo v lednu roku 2014 v Olomouci, kde vlastně bylo půl roku po tom ostudném pádu Nečasovy vlády a kdy se zdálo, že ta ODSka to úplně nemusí přežít. Měla za sebou podzimní volby, v nichž získala tehdy 7% a zdálo se, že bude padat dál dolů. Tehdy si právě do čela zvolila akademika profesora Petra Fialu a očekávala, jestli se podaří této jakoby nové tváři tu partaj zachránit, což se zdá, že se povedlo.
Podařil se Petrovi Fialovi tu stranu stmelit okolo sebe, anebo je tím jediným možným aktuálně dostupným kompromisem a jediný, na kom se ODSka shodne?
Tak já myslím, že Petr Fiala tu stranu opravdu stmelil, protože jednak v té straně, co je opravdu takové nejsilnější, všichni jsou mu vděční právě za to, že tu stranu zachránil a vlastně bylo to vyjádřeno i tím, že získal přes 90% hlasů, to je docela hodně, i když kandidoval jako jediný na předsedu, tak prostě myslím, že získal 92%, opravdu silný mandát a je tam velký ten vděk. Ta skupina občanských demokratů, která říká, že Petr Fiala, já teď použiju příměr, který používá Bohumil Pečinka a komentátor Reflexu, který se mi líbí, že on tu stranu polil mrtvou vodou, ta rozpadlá strana se jakoby scelila, dala se dohromady a teď by to chtělo, aby někdo polil živou vodou, aby se postavila na nohy a nabrala tu někdejší sílu a měla zase ty někdejší ambice. Ale tohle si spousta ODSáků myslí, ale nikdo zkrátka nemá asi tu sílu to říct Petru Fialovi do očí, že se obává, že s ním ty příští volby nevyhrajou a zároveň říkají, že by bylo dobré nechat ho tu misi dokončit, to znamená, on je v čele ODS 6 let, že si prostě vyzkouší i to finále a to budou volby na podzim roku 2021, volby do poslanecké sněmovny, kdy si to s Andrejem Babišem vlastně budou moci teda rozdat v těch volbách a pak se uvidí, jak ODS uspěje, no a buď Petr Fiala skončí a někdo ho nahradí, no nebo bude členem vlády.
tu živou vodu by mohl lít třeba první místopředseda nebo někdo, kdo se předsedou by měl stát, kdo aktuálně je zvolen do předsednictva. Jak vlastně probíhaly ty volby do předsednictva ODSky a stalo se tam něco neočekávaného?
No, jak říkávali soudruzi, řekl bych, že nejsou kádry a kádrové rezervy dneska v ODS, protože do toho vedení kandidovali v podstatě titíž lidé, nebyla tam moc velká konkurence. Takže to má dvě vysvětlení. Buď v ODS nejsou dostatečně silné osobnosti, které jsou ochotné si říct o nějakou funkci a jít do toho boje, a nebo je možnost druhá, že z té ODSky se stává taková, řekl bych, strana, která je trochu komunální a regionální, že se zkrátka ti dnešní politici ODS soustředí hlavně na to, aby vyhráli na radnicích v komunálních volbách, obsadili radnice ve velkých a větších městech a třeba i v krajích, ale nikdo z nich se už nehrne do té vysoké politiky a je to vlastně vidět i na tom, že nikdo z nich úplně nepřináší nějaká inspirativní celostátní témata, nevyjadřují se tolik k ekonomice, ke školství, ke zdravotnictví nebo k zahraniční politice.
A zvedení státu zaznívá podivným a přitom povědomým jazykem, co si o tom, kolko skvělých věcí vláda robí a jak jde všecko vynikajúco. Ale...
Takže myslím, že to ale bude kombinace. Nejsou lidi, kteří by byli ochotní a zároveň ten větší zájem jejich je o ty regiony a o ten komunál. Což je smutné.
A řešil se na tom kongresu ještě něco jiného než volby předsedy a předsednictva? Můžeme čekat nějaký nový směřování ODS nějakým jiným směrem?
No tak hele, Honzo, mělo se tam trochu mluvit o programu. Na to nakonec úplně moc času nebylo, protože ten kongres byl jednodenní. Zdálo se, že bude hladce zvoleno vedení, ale nakonec vlastně nebyla zvolena první místopředsedkyní Alexandra Udženia, která post obhajovala, neměla konkurenci, přesto narazila. Je to kvůli tomu, že možná používala za ty 4 roky v té funkci neuvěřitelná, bych řekl, klišé typu nízké daně, malý stát, což už jako by ti voliči úplně těmhle řečem dneska moc asi nevěří, ani je to neláká. Ten jejich projev na kongresu obsahoval různé banality typu musíme být ještě lepší, ještě pracovitější a tak dále. Zkrátka nakonec pro ní hlasovalo jenom 42% lidí, takže neobhájila. Tak to byl takový zlom na tom kongresu. Ty delegáti si hodně přáli, aby tím prvním místopředsedou se stal Alexandr Vondra. Měl bouřlivý potlesk, jeho projev byl opravdu takový, že přitáhl všechny delegáty a straníky a poslouchali, pak tleskali, protože on ten jeho projev byl, mohli bychom skoro říct, že byl alternativní k projevu předsedy Fialy. On tam představil 10 konkrétních bodů, které by ODSka měla prosazovat, aby jaksi mohla soupeřit s Andrejem Babišem. Neboli on nabídl ne jakoby takové ty obecné řeči o tom, co má prosazovat pravice, ale konkrétní věci typu vybudovat vojenskou základnu pro Američany v Ostravě, postavit rychlovlak přes Česko, který by spojoval Berlín přes Drážďany, Prahu, Brno až do Vídně, postavit urychleně rychlodráhu na letiště a tak dále a tak dále. Některé ty věci byly karikovány, jako třeba postavit národní stadion v Brně nebo v jakémsi referendu nebo anketě vybrat národního ptáka, což je taková libůstka Alexandra Vondry, protože on, když byl 7 let mimo tu velkou politiku, tak jeho zábavou byla ornitologie. Zkrátka s dalekohledem pozoroval a počítal ptáky na Litoměřicku, kde má domek.
Nečekal jsem, ale kolik z vás bude žádat návrat stárnoucího Havloida zpátky do práce?
Měl vlastně nejbořlivější aplaus, ale on to křeslo prvního místopředsedy odmítl s tím, že jako europoslanec by to nestíhal, takže nakonec se stal řadovým místopředsedou a tím prvním místopředsedou se stal Zbyněk Stanjura, šéf poslaneckého klubu a velký spojenec Petra Fialy, takže teď Petr Fiala má to vedení docela pošéfované tak, že tam má samé lidi, kteří mu nepříliš budou oponovat.
Ale hlavní zpráva, co proběhla médii ohledně kongresu ODS, tak byl Pavel Novotný, starosta Řeporyjí. Co tam se hrál?
Pavel Novotný byl v jednu fázi navržen na dokonce i toho prvního místopředsedu, pak i na řadového místopředsedu, nebyl ale nakonec zvolen vlastně do žádné z těchto funkcí. Ale on měl neuvěřitelný projev, který mě zaujal z několika důvodů. Tak jednak tím, že když měl projev Pavel Novotný, tak všichni delegáti se nahrnuli do sálu, poslouchali. Zároveň se úplně zastavil život v tom zákulisí toho sjezdu, takže kuchaři, servírky, hostesky, všichni s otevřenými ústy a úžasem sledovali na obrazovkách nebo plátnech v tom zákulisí, kdo to zrovna mluví a co to říká.
Gratuluju Venkovu k tomu, že nemá ani koule postavit vlastního kandidáta, když tady dělá převrat.
No a bylo to z toho důvodu, že tam Pavel Novotný samozřejmě používal, byl trochu hubatý, jak jsme u něj zvyklí, používal vulgarizmy, takže například řekl slovo kurva a podobně, ale v podstatě on v tom projevu nadával občanským demokratům za to, že oni na rozdíl od něho se nedokážou v tom dnešním světě prosadit do médií, na sociální sítě a podobně. Jo, vytýkal jim, že on měl minulý týden třeba 350 citací v nejrůznějších médií po celém světě a chlubil se tím, že byl v ruské televizi, jak známo, a říkal jim, já jsem starostou tady malé čtvrti, malé vesničky na okraji Prahy, zatímco vy jste primátoři mě, zbývalí ministři, měli byste daleko víc být vidět a vlastně nezvládáte to, nic neděláte. No a protože to říkal tím jeho stylem, nadával, byl vulgární, tak to přitáhlo ohromnou pozornost, ale zvolen nakonec nebyl, protože ti ODSáci řešili takové dilema, když si tam dáme Pavla Novotného, tak pravděpodobně tím oslovíme nějakou mladou populaci, což se nám teď nedaří. Pro mladý lidi je totiž ODSka nějakou retro stranou z 90., která není úplně cool, takže Pavel Novotný by tyhle lidi možná dokázal získat, ale nakonec převážila úvaha, že by zase možná daleko víc lidí odradil. Takže zvolen nebyl, ale členem ODS dál zůstává. Docela viditelným. Ale je to přece jenom velký egocentrik, trochu šílenec a blázen, takže možná ODSáci pochopili, že on by tu stranu, kdyby byl v jejím vedení, nebo tu stranu, to vedení nějak rozložil.
Já jsem asi, řekl bych, z té mladší generace a z tvého popisu, to, co říkáš, tak mi Pavel Novotný přijde jako ta živá voda, kterou si před chvílí zmiňoval.
Já jsem z té generace střední a osobně si myslím, že když to vedení ODSky má 6 členů, takže by vůbec nebylo na škodu, kdyby jeden z nich byl Pavel Novotný. Například jsou tam pánové senátor Miloš Vystrčil nebo poslanec Martin Baxa, kteří jsou při vší úctě k ním slušní určitě politici, kteří jeden na radnici v Plzni a druhý na kraji ve Vysočině udělali, jako dělali takovou jako poctivou politiku, ale zkrátka pro širší veřejnost jsou naprosto neznámí a širší veřejnost, včetně spousty voličů ODS, ani nezaznamenala, že existují. Zatímco Pavla Novotného ano, takže myslím si, kdyby byl jedním z řadových místopředsedů, že by to té ODSce pomohlo, stejně jako by pomohlo, kdyby v tom šestičlenném vedení nebyly jenom chlapy, ale by tam minimálně dvě ženy. Ale ODSka se zkrátka rozhodla jít tou starou cestou, oni vždycky převazovali chlapy a vlastně ODSka skoro nikdy neměla žádnou ministrini, která by byla členkou té strany. Je to prostě strana, která stojí na chlapech, na mužích a řekl bych, že v dnešní době jí to může trochu ubližovat.
A co třeba taková Jana Černochová, to je poměrně viditelná, ambiciozní a sebevědomá politička ODS.
Ta by byla určitě vhodnou kandidátkou po té, co neprošla Alexandra Udženia, jenže protože jsou to kamarádky z radnice na Praze 2. Mnoho lidí tam vyzývalo Janu Černochovou, ať do toho teda jde ona, ale ona vlastně logicky reagovala, že kdyby to udělala a šla do toho, tak jí bude Sandra, její kamarádka, podezřívat z toho, že jí nejprve popravila a pak si o to její místo řekla.
Právě posloucháte audiopořad Seznam zpráv Stopáž. Sedíme ve studiu s Václavem Dolejším a probíráme cesty ODS, historii a hlavně jejich poslední kongres. Jednou z nejvýraznějších tváří ODS byl předseda Senátu Jaroslav Kubera, který v neděli odpoledne náhle zemřel. Co Kubera pro českou politickou scénu znamenal?
Teď o Jaroslavu Kuberovi všichni mluví s takovým jako až patosem, všichni na něj hezky vzpomínají, ale je to vlastně příznačné, protože jednak byl, řekl bych, skoro nejvýraznější tváří ODS. Určitě ho každý volič zaznamenal, věděl, kdo to je Jaroslav Kubera, jaké má názory, že má docela některé názory jakoby silné, neústupné a docela radikální. Zároveň každý věděl, že je s ním legrace, že s každým umí komunikovat. Takže česká politika přišla o řekl bych, skoro nenahraditelnou výraznou osobnost. Jaroslav Kubera byl ještě výjimečný tím, že on zkrátka byl v té politice autentický, neboli on nemusel mít načtené nějaké pravičácké příručky nebo konzervativní. On tak žil, on prostě byl velmi šetrným člověkem ve svém osobním životě, takže například jeho manželka, když vyrazila s kamarádkou z Teplic nakupovat do Drážďan, což je tam oblíbený na severu zvyk, a přijela a přivezla třeba svému manželovi nějakou kravatu, tak jí okamžitě vyhuboval, proč mu kupuje kravatu, když má přece ty tři kravaty a tomu bohatě stačí, proč utrácí za něco, co nepotřebují. Podobně se choval i na radnici, kterou vedl spousty let v Teplicích a svému nástupci v loňském roce předal s desítkami milionů korun našetřených na účtě, což je naprosto neobvyklé, protože drtivá většina radnic bývá předávána přesně opačně z dluhy. A stejně se vlastně choval i v Senátu. Takže on to žil, stejně tak byl neústupný v tom, když hájil svobodu, samozřejmě svobodu jednotlivce, ale zároveň i zodpovědnost, řekl bych, jo, neodděloval to od sebe. Ale byl samozřejmě často karikován, když si dělal legraci z feministek, když ženám, kterým neplatí manžel výživné, radil, aby si našli jiného lepšího chlapa, když bojoval za práva kuřáků třeba tím, že si na cedulku své primátorské kanceláře dal cedulku kuřárna a tím jakoby obešel, teď nevím, jestli zákon nebo nějakou vyhlášku a podobně, když třeba upozorňoval na to, že když to takhle půjde dál, tak za chvilku nám z Bruselu budou radit i to, kdy máme mít sex a zakážou sex třeba v neděli, protože v pondělí pak lidé mohou přijít do práce unavení. Takže on tady tím přeháněním upozorňoval na bolesti dnešního světa, byl to prostě konzervativec, ale zároveň Honzo byl výjimečný tím, a tím se odděluje od té dnešní antibobišovské fronty, že on zkrátka se svými soupeři uměl mluvit a viděli jsme to na tom, na jeho vztahu jak s prezidentem Milošem Zemanem, ale taky s premiérem Andrejem Babišem. On s nimi nesouhlasil, měl jiný pohled na svět, ale dokázal se s nimi bavit a to je dneska, když jsou ty příkopy opravdu hluboké, naprosto výjimečné.
Vždycky, když vycházel z nějakého jednání s Milošem Zemanem, tak jsem měl pocit, jako málo kdy u Miloše Zemana, že Kuberu respektuje a že ho bere jako víceméně sobě rovného. Jak je to možný? Jak to, že Jaroslav Kubera u Miloše Zemana, největšího superega v české politice, je schopný vyvolat takovýhle pocit?
No, jak jsem říkal, tak jednak Jaroslav Kubera měl ten ohromný dar, že uměl vycházet i se soupeři, šel na to asi nějak lišácky. A zároveň Miloš Zeman, on respektuje silné figury v politice, to vždycky dělal. Podobně bys mohl říct, že respektuje a vycházel s Václavem Klausem, ačkoliv mají rozdílný pohled na svět. Podobně vycházel kdysi s Jiřím Čunkem, ale vlastně i ten jeho dnešní vztah s Andrejem Babišem je přesně na tomhle založený, že Miloš Zeman prostě respektuje to, že Andrej Babiš, a možná mu to i imponuje, že je silnou figurou, ačkoliv myslím si, že v řadě věcí s ním nesouhlasí a že mu třeba může vytýkat to, že nemá žádné ideové zázemí, ale prostě ho respektuje. To je pro Miloše Zemana asi to nejdůležitější, když je jakoby někdo silná figura, takový jako alfa samec. Když ne, tak těmi lidmi pohrdá, což třeba vidíme naopak u jeho vztahu například, bych řekl, s Janem Hamáčkem. I když, abych zavtipkoval, Honzo, možná je nakonec spojovala nejvíc láska k cigaretě. Když oni dva se setkali, tak pak se muselo nahradit dlouho větrat.
Jak je možný, že i přes svoje kontroverzní výroky, sexistické narážky, jak je možný, že byl v Teplicích a vůbec tak hrozně populární? Nejsou to trochu dinosauří názory v roce 2020?
No, on ty Teplice, v kterých možná trochu začal, teď přeháním, pád komunismu, které byly před rokem 89 takové, že se tam nedalo dýchat a nebylo tam vidět nad 5 metrů, protože tam vždycky mezi ty kopce padla ta mlha plná síry a nevím čeho všeho, tak on je neskutečně pozdvihl, jak už jsem říkal. Je z nich dneska krásné město, ale já myslím, že ho spíš lidi měli rádi, že byl prostě v těch svých názorech, kde samozřejmě přeháněl. U vaší mladší generace to budí teda tyhle termíny dinosauří názory, ale on byl prostě autentický, on tak i žil. On prostě nekázal vodu, nepil víno, nekecal, nebyl to žádný, jakoby v tomhle pohledu žvanil, on to i dělal. On byl tak jako, ještě budu jednou citovat Bohumila Pečinku, on byl prostě dělník pravice. Jo, někdo je filozofem pravice, on byl dělníkem, on to dělal, lidi mu to věřili.
Stačí vyrazit do regionu, méně se věnovat Twitteru, Facebooku a Kiku, nebo jak se to jmenuje, a mluvit s lidmi z očí do očí. Ujišťuji vás, že všechny volby jsem vyhrál jenom díky tomu.
A k té dnešní politice, jakoby to přehánění, na které narážíš, patří, a protože on hodně bojoval i právě s tou politickou korektností, tak řekl bych, že o to víc měl tyhle ty narážky. Mně spoustu z nich také vadilo, ale já nevím, asi měl takové kouzlo, že Jaroslavu Kuberovi to všichni opustili, zatímco u jiného politika by to znamenalo okamžité výzvy k nějakému odstoupení ze všech funkcí. K němu to zkrátka patřilo a asi to patří k tomu jeho kouzlu, které jsme se tady snažili popsat.
A v České republice je, pokud se nepletu, je to poprvé, co zemřel ústavní činitel ve funkci. Co se teď bude procedurálně dít? Bude se volit nový předseda Senátu, nebo nejdřív musí jeho křeslo někdo vyplnit? Jak to teď bude fungovat?
Premiér Babiš a vlastně i vedení ODS si přálo, aby měl Jaroslav Kubera pohřeb minimálně se státními poctami, ale rodina to odmítla, nakonec bude pohřeb civilnější v Teplicích. K tomu, co se teď bude dít, tak pokud zemře ve funkci senátor, tak pokud se do roka nekonají v tom obvodu volby, tak do 3 měsíců se musí konat doplňovací volby, což je tento případ. Takže v Teplicích budou do 3 měsíců volby a někdo tam obsadí to uvolněné místo po Jaroslavu Kuberovi. To je ještě v pohodě. Řekl bych, že daleko složitější bude hledání nástupce Jaroslava Kubery do čela Senátu, protože po těch loňských volbách vlastně to skončilo tak, že tam dvě strany vlastně měly počet senátorů 50-50, byla to ODS a pak hnutí Starostové a nezávislí. V Senátu ještě platí to, že předsedou Senátu je představitel toho nejsilnějšího klubu, té nejsilnější frakce. Nakonec to tedy urvala ODSka, protože Jaroslav Kubera si dokázal díky té své nátuře, o ní jsme mluvili, domluvit hlasy i u ostatních straníků v ostatních klubech. Teď jsem zvědavý na to, jestli náhodou ten post předsedy Senátu nepřipadne a neurvou ho Starostové, anebo zda se řekne, bylo to ODS, necháme to jim. To netuším, bude to zajímavé sledovat. Řekl bych, že o to místo bude docela rvačka.
Když se ještě vrátíme ke kongresu ODS, byl na něm Jaroslav Kubera a mluvil jsi s ním?
Tak mluvil jsem tam s ním, dokonce jsme se potkali venku, kdy já jsem tam natáčel zrovna a on tam před tou halou kouřil, odbíhal tam na cigárko, jak on by řekl. A měl dobrou náladu, tryskala z něj energie a vyprávěl mi s ohromným nadšením, jak se těší do parlamentu Evropské unie, kam se zrovna chystal na návštěvu a jak jim to tam nandá, že jim tam bude vyčítat jejich zelený úděl a bude naopak poukazovat na to, že vlastně na tu známou věc, že Evropský parlament se stěhuje mezi Štrasburkem a Bruselem, tak jim jako bych chtěl poradit, aby to nechali na jednom místě a tím, že by jako pro ekologii udělali docela hodně, že by nejezdili ty kamiony, takže takový typický kuberovský žert. Ale zároveň se tam stěžoval na to venku, když bafal to cigáro, že zlobil se na organizátory toho kongresu, že zkrátka pro kuřáky neudělali nějaké zázemí uvnitř, i když ono to dneska asi už nejde, to nezáleží na organizátorech kongresu. A říkal, že na tom mraze on a všichni ostatní, co tam kouří, nastydnou a že v pondělí ráno nepřijdou do kanceláře, protože budou marodit a budou mít minimálně chřipku. Takže pak, když v pondělí ráno on v kanceláři v Teplicích skolaboval, tak jakoby to tímto přivolal. On si na to též pak stěžoval i v oficiálním projevu, kde měl na sobě šálu, tak podobně to tam říkal. A ještě si stěžoval na to, že tam musel nachodit strašně moc kroků, měl chytré hodinky a ty mu je počítali, tak už někdy dopoledne měl 10 000 kroků, protože byly to ohromné vzdálenosti v té O2 aréně, kdy člověk potřeboval jít ven, tak opravdu nachodil kilometry. No, tak Jaroslav Kubera při jeho frekvenci kouření cigaret se asi nalítal. No. A tak neříkám, že tohle to způsobilo jeho smrt, těžko říct.
Tohle byl náš politický reportér Václav Dolejší, který nám popisoval kongres ODS a roli Jaroslava Kubery v české politice. Já ti, Václave, děkuju.
Díky.
Na závěr stopáže vám ještě nabídnu několik kulturních aktivit, kterými byste mohli vyplnit svůj volný čas. Určitě vám doporučuji zajít na výstavu 9 sil, která právě probíhá v galerii hlavního města Prahy na Staroměstském náměstí. Ve dvou patrech tohoto gotického domu se vám otevře velkolepý svět plný nadějí a vizí, který se snaží balancovat mezi východem a západem a s obou si vzít to nejlepší. Skupině 9 sil se za pouhých 10 let podařilo vyprodukovat neuvěřitelné množství materiálu, od malby přes grafiku, divadlo až po architekturu. Pokud chcete, aby na vás dýchla atmosféra sebevědomé země, která se nebojí zítřků, běžte se podívat na 9 sil. V sobotu 25. ledna vystoupí v pražském paláci Akropolis americký písničkář Devendra Banhart. Zazářil v nultých letech jako jedna z hvězd hravého žánru zvaného freak folk. Tam kromě něj bývají řazeni třeba Coco Rosie, Anthony and the Johnsons nebo Sufjan Stevens. Banhart, který kombinuje kalifornskou retropsychedelii s vlivy latinskoamerické či indické hudby, zůstává i ve svých 38 příjemně švihlým a nepředvídatelným. Do Prahy přiváží svou loňskou desku Ma. Předskočí mu dlouholetí spolupracovníci indie folkaři Vetiver. Co by vás nalákalo udělat si výlet do ruského Petrohradu? Architektura? Balet? Historie? Představa bolševického útoku na Zimní palác? To všechno Petrohradu evidentně nestačí. Pokud půjde vše podle plánu, tak od roku 2023 budete moct navštívit nový zábavní park. Nebude to Legoland ani Disneyland, ale Pushkinland. Soukromá firma tento týden zveřejnila první nákresy a koncept celého projektu. V něm se budete moct ponořit do literálního světa Alexandra Sergejeviče Puškina, projet se na Labutím jezeře a nebo potkat některého z hrdinů tohoto ruského básníka. Snad při odchodu taky nebudete muset absolvovat duel s pistolemi na 50 kroků.
A na toho dále!
A jestli to máte z ruky do Prahy i do Petrohradu, možná vás potěší zpráva, kterou v úterý překvapila streamovací služba Netflix. Totiž to, že se jí podařilo zakoupit exkluzivní práva na 21 filmů kultovního studia Ghibli. Je to vůbec poprvé, co se filmy z produkce tohodle japonského animačního studia dostávají legálně na internet. Zatím je diváci mohli vidět pouze v kinech, na kazetách nebo DVD. Na první pohled roztomilé a dětské filmy jako Můj soused Totoro nebo Cesta do fantazie mají po světě obrovskou fanouškovskou základnu, která se teď může ještě rozšířit. A pro jednou mají taky smůlu uživatelé Netflixu v Americe. Tam patří práva na tyhle animáky HBO a zatím se neví, kdy a kde se objeví. A to je pro tento týden vše. Budeme rádi, když se s námi podělíte o svůj názor nebo nám napíšete náměty na zlepšení. Najdete nás na všech sociálních sítích pod jménem Seznam zprávy a nebo nám můžete napsat na e-mail audio@firma.seznam.cz. A pokud se vám stopáž líbila, zatweetujte o ní a nebo se o ní podělte se svými kamarády v hospodě. Loučí se s vámi Jan Kordovský a sledujte dál Seznam zprávy. Příští týden jsme i se stopáží zpátky.